drætti í drætti að móðir mín mig ætti því hún var svo gískið grein en læknirinn var sóttur og loksin sól hún dóttur og það sást ekki sætarinn nei en pappi var sjálfur á sjónum alltaf hálfur svo hann gat ekki lengur sagt nei fyrst varða mjög slegin en seinna sagðan fegin það það sést ekki sætari mei sætari mei sætari mei nei það sést ekki sætari